Písně, které zpíváme většinou, vždycky, že? Skládají lidé, které vede Duch Boží. Jak by jinak někdo mohl napsat, kamkoliv jdu se mnou si, ty mě neopustíš. To asi vždycky musí napsat člověk, který to prožil, který to prožívá, který ví, o čem mluví. A ten, kdo zpívá, ví, o čem zpívá. A skrze i chvály a skrze ty písně přichází radost, pokoj z toho, že náš Pán je Král králů a Pán pánů. A to kamkoliv jdu se mnou si, ty mě neopustíš, také vypovídá o tom dnešním textu, nad kterým bych se chtěl zamyslet. Je zapsán v první knize Samuelově 7. kapitole a přečtu od 2. do 12. verše. Je to taková jedna událost, která je velice významná, která prostě udál se Boží zázrak. Když Samuel svolává do Mispy kající shromáždění. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kiriat Jearimu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Samuel vyzval celý izraelský dům, jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Izraelci tedy odstranili Bály a Aštarty a sloužili jenom Hospodinu. Samuel vyhlásil, shromážděte celý Izrael do Mispy a já se budu za vás modlit k Hospodinu. Shromáždili se tedy do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Také se onoho dne postili a říkali tam, zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil Izraelce v Mispě. Když se Pelištejci doslechli, že se Izraelci shromáždili do Mispy, vytáhla Pelištejská knížata proti Izraeli. Izraelci to uslyšeli a báli se Pelištejců. Naléhali na Samuela, nepřestaň za nás úpěnlivě volat Hospodinu našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců. Samuel vzal jedno neodstavené jehňátko a obětoval jeho Hospodinu zápalnou oběť, celopal a úpěnlivě volal k Hospodinu za Izraele. A Hospodin mu odpověděl. Když Samuel obětoval zápalnou oběť, Pelištejci vyrazili k bitvě s Izraelci. Ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným hlasem proti Pelištejcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Izraelští mužové vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až po Bétkar. I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Šén. Dal mu jméno Eben Ezer, to je kámen pomoci, a prohlásil, až potud nám Hospodin pomáhal. My se dostáváme v té 7. kapitole do situace, které něco předcházelo. Předcházely tomu takové dvě bitvy Izraele s Pelištejci, když Izrael vytáhl na Pelištejce. Izrael, který ale nebyl věrný Hospodinu. Izrael, který si tak trošku dělal, co chtěl. A v té první bitvě přišli o 4000 mužů a byli poraženi. A tak si řekli, my jsme nevyhráli, protože jsme sebou neměli Hospodinovou schránu. Schránu smlouvy s Hospodinem. A tak ti starší vyslali Poslej, aby schránu přinesli, protože schrána to je moc boží. A mysleli si, že ta schrána jim tu bitvu vyhraje. A tak šli do bitvy se schránou a dopadlo to tak, že byli tak poraženi, že tam zůstalo asi 40 tisíc mužů a ti, kteří tu schránu nesli, synové Eliho, Chofný a Pinchas, zahynuli rovněž. Izrael byl na hlavu poražen a Pelištejci jim tu schránu sebrali. Ovšem Pán Bůh to tak nedopustil a postaral se, aby Pelištejci tu schránu vrátili, protože na ně udeřil různými nádory a různými věcmi. A tak nakonec Pelištejci vrátili schránu do Izraele. A my tam čteme, že 20 let, co se schrána vrátila do Izraele, se nic nedělo. Uplynulo 20 let a nic. 20 let, o kterých nelze nic říct. Bible jenom to zmiňuje v jedné větě. Kolik trpělivosti, úsilí a času někdy stojí, aby se ze špatně udržovaného ohně rozfoukala zase nová jiskřička naděje. Celá generace národa rostla pod vlivem z toho zkaženého kněžství Eliho, dozrála a zůstala jenom takovým hluchým klasem. Nedá se o té generaci nic říct, uplynulo 20 let. A je to nová generace. Nová generace, která se roztoužila po Hospodinu. Ale má-li dát Pán Bůh nový začátek, musí se ta probouzející touha napřed zamyslet a splnit poslušně základní požadavek, který vyslovuje Samuel a který platí pro každý národ, pro každou dobu a pro každé duchovní probuzení. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty, upněte své srdce k Hospodinu a služte jenom jemu. A ta poslušnost současně dostává úžasné, úžasné zaslíbení. On vás vysvobodí. A rozumí se nejenom z moci Pelištejců, ale všech nepřátel božích, všech nepřátel vašich, těch viditelných i těch neviditelných. Dovedete si představit 20 let? 20 let, kdy izraelský národ neměl zájem o Hospodina, netoužil po Hospodinu. 20 let, to je dneska možná čtvrtina lidského života. Znáte někoho, kdo 20 let neměl o Boha zájem, i když poznal jeho milost a jeho lásku? 20 let jste se za něj modlili a on po té době najednou začal toužit po svém pánu? Izraelci poslechli. Všechno, co zhalánělo pohanským modlářstvím, odstranili a začali počítat pouze se živým pánem. Ta opravdovost toho obrácení se musí projevit samozřejmě viditelně způsobem života. A teprve pak svolává Samuel do Mispy to shromáždění s odhodláním, že se bude za celý Izrael modlit. Protože teprve potom se modlitba stává mocí, za kterou stojí i celé srdce. Modlitba podepřená vírou, která může s důvěrou a s doufáním volat o pomoc, protože víra se živí z poslušnosti a může se na poslušnost před Boží tváří také odvolat. A myslím si, že je dobré tady zmínit jednu věc, že vlastně těch 20 let, co Izrael si chodil po svých cestách a co sloužil jiným bohům, těch 20 let tady pořád je kdo? Samuel. Samuel, kterého si Pán Bůh povolal. My čteme ve 3. kapitole. Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až k Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké vidění. Oni věděli, kdo je Samuel. I těch 20 let to věděli. Ale nikdo za ním nepřišel. Až po těch 20 letech ta další generace. Položím vám takovou hypotetickou otázku. Dovedete si představit, že by povstal v České republice někdo, nějaký prorok a začal volat český národ, aby se obrátil k Hospodinu? A teď by se stala úžasná věc, že stejně jako tehdy Izrael se roztoužil po boží přítomnosti, se český národ roztoužil po Hospodinu. Celý národ by se najednou rozhodl v pokání vrátit k Bohu. Kdyby se v modlitbě s postem vydal hledat jeho milost, snažil se upřímně napravit své cesty a rozejít se radikálně s hříchem. Jednu takovou věc vám řeknu světskou. My máme doma televizi a občas se na ní dívám a mám rád, i když jsou to takové filmy, které jsou poznamenané komunistickým režimem. Mám rád takovou trilogii, jmenuje se to Bouřlivé víno, Zralé víno, Mladé víno. A v tom jednom filmu tam hraje Jiří Sovák roli vysloužilého vojáka. A ten vysloužilý voják jede na setkání s jednou, na inzerát s jednou paní a sedí ve vlaku. A teďka, jak sedí v tom vlaku, tak tam je voják základní služby, sní tam nějakou svačinu a papír hodí na zem a on mu řekne, vojíne, co to děláte? Okamžitě ten papír hoďte do koše, kdyby tohle dělal každý, tak tady budeme chodit po kolena v odpadcích. A potom přijel do té vesnice, přišel do hospody a on nepil alkohol, pil jenom minerálku nebo mléko, zastával se těch, kterým někdo ubližoval, třeba slovně. A dokonce i dával pozor, jestli zaměstnanci tehdejšího zemědělského družstva plní svoje pracovní povinnosti tak, jak mají. A ta jeho známá, kterou hrála Iva Janžurová, se s ním bavila a říká mu, víš, vy jste takovej zvláštní. Vy jste takový úplně jiný než všichni ostatní. Měl byste se trošku jako přizpůsobit. A on mi položil jednu otázku, kterou bych v takovém filmu možná nečekal. A on jí říká, můžu se vás něco zeptat? A vám by se nelíbilo, kdyby lidé nekradli? Kdyby nelhali? Kdyby se k sobě chovali hezky? Kdyby si vzájemně pomáhali? A ona se tak podívala na něj a říká, líbilo, proč by se mi to nelíbilo? A on říká, a proč jsem teda tak směšný, že se mě všichni smějí, když přijdu do hospody a dám si minerálku? Proč jsem tak otravný, když peskuju nějakého mladého člověka za to, že hází odpadky po zemi? My vidíme aspoň z části v tom dnešním textu, co to znamenalo, když se Izraelští shromáždili v Mispě a kajícně v postu vyznali své hříchy před Hospodinem. Po 20 letech věrné práce služebníka Hospodinova právě při tomto kajícním shromáždění v Mispě dozrál i Samuel k tomu, aby se stal soudcem celého Izraele. To znamená, že Samuel dokázal v božím světle rozsoudit spravedlnost od nespravedlnosti a dát ve jménu Božím průchod právu. Mohl zvěstovat víře milost a nevěře zhoubu. 20 let Samuel viděl a slyšel, kam se ubírá jeho národ. A muselo ho to hrozně bolet. Možná štvát, nevím. A po těch 20 letech, když za ním přijdou a řeknou, modli se za nás, on úpěnlivě volá k Hospodinu. Není to 20 let vám tady něco vykládám a vy na to kašlete. Ale 20 let uplynulo a Samuel s radostí v srdci volá za svůj lid k Hospodinu. Na shromáždění v Mispě čteme také jednu věc. Čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Tak jsem přemýšlel o významu. Čerpat vodu a vylévat ji před Hospodinem. Jaký to má smysl? Může to mít několik smyslů. Může to mít ten smysl, že vylévali srdce před tváří Boží. To patří k pravému pokání. Můžeme myslet i na slzy, které člověku tekou, když lituje svých hříchů, když pláče sám nad sebou, nad tím, čeho špatného se v svém životě vůči Bohu a vůči svému bližnímu dopustil. Když vidí dopad svých hříchů, když vidí tu hrůzu, které ty hříchy přinášejí. Ale můžeme vzít v úvahu i určité takové podobenství nejhlubší pokory před Pánem. Nelze se víc sklonit k zemi, než je tekoucí voda. Nelze. Ale protože voda je základním předpokladem života a protože na ní závisí úroda i ve zdejší obživa, můžeme v tom čerpání vody před Hospodinem spatřovat i projev víry, že on jediný tu vodu může dát. Není nikdo jiný, kdo vám dá vodu. Jenom Bůh. A tím čerpáním a vyléváním lid vyznává, že si tu vodu sám nedá. Že zůstává závislý na pouhé Boží milosti, ale že také v tuto milost věří. A tohle platí i duchovně. Izrael dal viditelně najevo, že se pokládá pouze za omilostněného hříšníka, který kromě milosti nemá nic. Ale podívejme se taky na nepřítele. Podívejme se na Pelištejce. Jak říká Nový zákon, Satan obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Poznáváme v chování Pelištejců jeho prsty? 20 let byl klid. 20 let si Izrael hleděl něčeho jiného než Hospodina. A najednou, když se roztoužili po Hospodinu a Pelištejci to spozorovali, okamžitě jsou ve střehu a vidí, že se Boží lid rozhodl pro svého Pána. Rozhodl se ho následovat. A okamžitě se cítí ohroženi. A protože se cítí ohroženi, sami hned zaútočí. To izraelské shromáždění v Mispě je totiž známkou probuzení a nového počátku duchovního života a nepřítel v něm rázem vidí nepřátelskou akci. A tak je to vždycky. Kdo si kdysi řekl, a mně se to přirovnání velice líbí, že Satan je jak kočka, kterou zajímají jenom živé myši. Proč by se staral o ty mrtvé? Kde lidé pohodlně duchovně spí a myslí si, že s nimi všechno v pořádku, tam není proč bojovat. Tam není o co bojovat. Tam vládne falešný pokoj, jako na hřbitově, a skrytá taktika nepřítele, víte, jaká je? Jenom ať si užívají toho klidu a pokoje. Protože Satan se stará všemožně o to, aby boží volání k životu člověk neuslyšel. Aby evangelium ušima neproniklo až k srdci, aby se v životě nic nového nezačalo dít, aby si člověk neuvědomil, kdo ho drží v zajetí a kdo mu zakrývá oči. Největší moc zla totiž tkví v jeho utajení. Ale kde člověk zaslechne ve zvěstování Boží slovo, kde si nedá pokoj, dokud nebude mít naprostou jistotu svého smíření, kde nepřestává hledat v důvěře, že najde, kde nepřestává prosit a dovolávat se Božího slibu, že dostane, kde nepřestává tlouci a nehne se od těch zavřených dveří, dokud mu nebude otevřeno, tam jde do tuhého. A tam se vždycky schyluje k boji na život a na smrt. A tak je na území nepřítele okamžitě vyhlášen poplach, okamžitě Pelištejci vyráží do útoku. Ale právě na tom příběhu z Mizpy nádherně můžeme vidět, v čem je pomoc. A je nám zvěstováno Boží vítězství. Představte si, tak Izrael zatouží po Hospodinu a jde vyznávat hříchy do Mizpy. Samuel se tam modlí. Je to taková znovuzrozená víra. A první, co je, jsou vystaveni velice tvrdé zkoušce. Zvednou se prostě hordy Pelištejců, který je chtějí rozmetat zavčasu, dokud ještě nejsou připraveni. Ale Izrael je v této tvrdé zkoušce podpírán tou neustávající přímluvnou modlitbou, dokonce modlitbou úpěnlivou, která je spojena se zápalnou obětí. A Samuel nám tu je příkladem modlitevníka za církev. A na něm lze poznat, jak má vypadat ten modlitevní zápas za ohrožené bratry a sestry. Čteme, že Hospodin mu odpověděl. Není napsáno jak, ale Hospodin mu odpověděl. To stačí. A v tomto zápase je Samuel před obrazem našeho Pána jako prostředníka mezi člověkem a Bohem, který za nás oroduje dnem i nocí. Pán Ježíš Kristus nechal na zemi svého ducha. Ducha přímluvce. Ducha, který je paraklétos. Který se za nás přimlouvá u Boha Otce. Samuel vezme to neodstavené mladičké jehňátko, obětuje je. A i to jehňátko je obrazem takové plné závislosti, naprosto bezbrané, neskušené, sotva narozené víry, která v takové té dětské důvěřivosti očekává na Pána. Chvěje se strachem. Oni se báli. Báli se, co bude a co přijde. Ale i když se báli, tak říkají Samueli, modli se, prosím, za nás. Protože ví, že jedině Hospodin, jedině Pán Bůh je může zachránit. A tak jako ptáka poznáte po peří, tak i nepřítelé rozeznáte podle způsobu jeho útoku. Pelištejci udeří ještě dřív, než ta oběť skončila. Je to podlé. Je to jednání hodné Satana. Je to jednání hodné člověka, který nerespektuje Boží zákon. Který chce zničit všechno dobré. Ale Hospodin vás vysvobodí. Právě proto, že nejsi schopen sám se ubránit a že spoléháš ve víře pouze na pomoc toho jediného, jehož jméno je všemohoucí a věrný, on sám zasahuje. Jako je to v Biblii na mnoha místech. Jako to bylo určitě ve vašich životech. Kolikrát, mnohokrát, přichází Pán Bůh včas. Nepřichází ani dřív, ani později. Přichází na vteřinu přesně. A úder nepřítele vrací na jeho hlavu. My tam nemáme před sebou popis boje, nemáme tam nějakou taktiku, jak to Pán Bůh udělal nebo neudělal. Nemůžeme to popsat technicky. Není tam dáno se Pánu Bohu dívat pod ruce, jak to asi bylo. Ale můžeme vědět to nejdůležitější. Že Pán Bůh zvítězil, že Pán Bůh zachránil Izrael. Zahrměl proti Polištejcům mocným hlasem. Nemusely to být nějaké bleskové efekty, zemětřesení, nějaká bouře. Pán Bůh dosahuje velikých výsledků i nepatrnými prostředky. Vemte si Davida. V jeho ruce to byl kamínek, kterým vyhráli celou bitvu. Kamínek, který David hodil nebo vystřelil z praku a který si Pán Bůh použil. Rozhodující tu není technika, ale rozhodující tu je víra, která ví, že Hospodin nepřátele ochromil a způsobil mezi nimi takovou paniku, že Izraelcům zbyl už jenom úkol je pronásledovat a pobíjet. A ten kámen, který Samuel položil mezi mispu a šén a nazval jej Eben Ezer, tedy kámen pomoci, je i znamením vděčnosti, která se vzdává Pánu Bohu a vzdává mu všechnu slávu. A ta vděčnost je vědomá, že nemá žádné schopnosti se na tom podílet. Žádné lidské schopnosti. Je to jenom víra. Je to viditelný památník Boží ochrany, věrnosti a dobrotivosti. Kámen pomoci byl svědectvím a mezníkem vyzkoušené víry, nad nímž všechen lid mohl vyznat, až potud nám pomáhal Hospodin. A je ujištěním Božímu lidu, že Pán, který vytrhl z nebezpečí tehdy a daroval vítězství tehdy, je stále stejný. Je stejný tehdy a je stejný dnes. Pomáhá i dnes. Pomůže i zítra. Neboť Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky. Máte někdo ve svém životě takový Eben Ezer? Takový kámen pomoci? Máte někdo takový určitý mezník ve svém životě, mezník víry, který sice nepůsobí zázračně, že někdo si dá na stůl kamínek nebo kámen na zahradu, aby mu připomínal určitou věc a potom vždycky, když jde do nějaké situace, tak si ten kamínek vezme, dá si ho do kapsy a řekne si, a ono to dobře dopadne. Takhle to samozřejmě nepůsobí, že jo? Ale může to být kámen, který je připomínkou, jak Pán pomohl. Kámen, který je svědectvím, jenž je povzbuzením do dalších bojů a zkoušek. Slyšel jsem jedno takové svědectví. Vždycky je lepší říkat osobní svědectví, ale tohle je takové svědectví, které vím, že je pravda za A a za B. Já vám ho napřed řeknu. Vykládal mě jeden můj kamarád o své kamarádce, která šla jednou domů z taneční zábavy a na té cestě z té taneční zábavy přepadl nějaký mladík a chtěl ji znásilnit. Myslím si, že znásilnění v životě ženy je něco hrozného. A ona, víte, co udělala? Protože to byla věřící dívka nebo křesťanka, klekla na kolena a začala se modlit. A ten chlapec tak na ní chvíli stál a říkal, co děláš? A on říká, modlím se Pánu Bohu, aby mě ochránil. Tak na ní podíval a říká, blázne. Zebral se a šel pryč. A myslím si, že také to může být takovým Ebenem Ezerem v životě té dívky. Každý může mít ten kámen pomoci jiný a možná ještě na vás někde čeká. Možná těch kamenů bude víc ve vašich životech. A člověk si může připomínat Boží věrnost. Že i když kolikrát věrní nejsme a já nejsem, pořád klopítám a zakopávám. A pořád mě Pán Bůh vždycky zvezme a postaví mě na nohy. A znovu se osvědčuje jeho milost a jeho láska v mém a v našich životech. Tento kámen nám ale také připomíná a může připomínat jednu věc, že Pán pomáhá, kdy chce a jak chce. S jeho mocnými zásahy a s jeho pomocí může počítat jen ten, kdo v poslušnosti činí jeho vůli. Nikoli ten, kdo se pouští do toho boje podle své vůle, kdo si žije podle sebe, kdo se rozhoduje bez dotázání se na Pána Boha. Protože tak jako Pelištejci, kdo se rozhodl zůstat v hříchu, tedy kdo se rozhodl zůstat bez lásky a nechat si sebe pro sebe, propadá soudu a jeho důsledky na sobě těžce pocítí. Protože to taky znají křesťané z vlastní zkušenosti, že každý hřích má svůj následek. A někdo říká, Pán Bůh nás potrestal, protože jsme udělali to či ono. Pán Bůh nás nemusí trestat. Protože když člověk zhřeší, ten hřích sebou nese smrt. Nese sebou bolest, nese sebou neštěstí. Když člověk zhřeší, není z toho šťastný, neraduje se z toho, ale naopak. On si to snaží ve své mysli a snaží se to překřičet a snaží se to předělat, ale jednou to stejně všechno vyjde najevo. A tak vidíme, že ani po několika nebo mnoho lekcích, které Pán Bůh udělil Pelištejcům, pořád si trvají a pořád žijou podle sebe. Až nakonec přijde král David, který jejich moc na dobro zlomí. A v této skutečnosti bychom si měli vzpomenout a zaslechnout odvolání vítězství na vítězství neskonale větší, na vítězství totální, na vítězství věčného dosahu a univerzální platnosti, které dobyl pro každého člověka, tedy pro mne i pro tebe, ten jedinečný Davidovský král, Pán Ježíš Kristus, který svým křížem porazil všechny modly, i tu nejzuřivější, která se kolikrát nejvíc brání. Víte, která to je? Já? To jsem já. Když přichází Pán Bůh se svým slovem, když ukazuje na můj hřích, když mě posílá tam, kde mě chce mít, a já to nechci slyšet, nechci se pokořit, nechci jít. Protože se mi to nehodí, protože se mi nechce, protože to bolí, protože to stojí odříkání, protože bych musel ze svého života spoustu věcí vyházet, které tam nemají co dělat. Pane Bože, a proč? Ještě ne. Ale on učinil konec všem falešným bohům svou smrtí na kříži. Všechny je vtáhl do moci své smrti a všichni mohou být vírou pohřbeni v jeho hrobě, aby mohla být zjevena jeho sláva. Sláva jeho vzkříšení, sláva věčného života na každém z nás. Na toto vítězství ukazoval už prorok Izajáš, když volal: sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská vyvýšenost. V onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Bůžkové na dobro vymizejí. Na místě, kde byla svedena ta největší bitva a také nejhroznější a přitom vítězná, byl místo kamene vztyčen kříž. Až po ten kříž. Až po tu dobrovolně strpěnou, potupnou smrt za nás. Až potud nám pomáhal Hospodin. Vnímáte tu boží lásku, když po 20 letech přišel Izrael a zatoužil po Hospodinu a Hospodin řekl, pokud budete sloužit mně, pokud mě budete poslouchat, pokud ke mně přilnete celým srdcem, já vás vysvobodím. Žádný 20 let jste na mě kašlali, tak si to teďka pěkně do dna. To je nádherná, nádherná boží láska. To je něco, co to se nedá opsat. A na důsledku ta boží láska šla až tak daleko, že Bůh dal svého syna. Tak miloval svět. Že dal svého syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. A ty největší a nejdůležitější bitvy jsou sváděny právě o tento věčný život. Jsou totiž současně bojem o nový svět, který má být královstvím lásky. A tyto bitvy kolikrát zůstávají nepovšimnuty, i když se odehrávají v naší nejtěsnější blízkosti. Kolikrát člověk bojuje s něčím a ani to nikomu neřekne. Jsou to bitvy, které jsou neviditelné. Jsou to bitvy, které jsou kolikrát nevypověditelné. Kolikrát ten člověk řekne, já bych ti řekl, a nevím, jak ti to mám popsat, co zažívám, jak to ví jenom Pán Bůh. Na jejich bojištěm jsou lidská srdce. A nikdy, nikdy nemůžeme mluvit o svém vítězství. A přece v těchto bitvách je pro nás to vítězství vždycky připraveno. Právě na místě našich porážek. Právě tam, kde jsme se nejprve možná pustili do boje sami a prohráli jsme všechno. A i tento oddíl nám v Božím slově ukazuje na pouhou milost. Vítězství v milosti. Je to milost. Ti Izraelci proti těm Pelištejcům nemohli udělat vůbec nic. Jediné, co měli, měli víru a Samuela, který se za ně modlil. A Pán Bůh jednal. Pán Bůh se oslavil. Pán Bůh je zachránil. Protože on je vítěz. On mění strach z porážky v radost z vítězství. Nevím, jestli máte ve svém životě nějaké boje, nějaké těžkosti. Ale tohle je nádherný text, který si můžete vždycky připomenout. A potom postavit ten svůj Eben Ezer, ten kámen pomoci a říct, až potud mi pomáhal Hospodin. Je tak dobrý, je tak milující, je tak věrný. A já z vděčnosti rád budu poslušným služebníkem. Rád budu naplňovat všechna jeho přikázání a celé jeho slovo, protože tak přichází Boží požehnání do našich životů. V tom je záruka našeho pokoje. Jeho vítězství, to je naše chlouba a nepřátel našich zhouba. Pán vám žehnej. Amen.